întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
În momentul în care psihologia a început să-și facă apariția ca disciplină științifică de sine stătătoare, biserica creștină a intrat într-o criză. Au început să se lanseze întrebări precum: de ce este nevoie ca o disciplină laică de studiu a comportamentului uman să fie disociată de biserică, care avea primatul asupra studiului comportamentului uman? Vorbim astăzi despre psihologie creștină. Cât din psihologie poate fi asimilat, dacă anumite părți din psihologie pot fi asimilate? Alături de noi se află doamna psiholog Narcisa Ispas, este psiholog clinician. Îi mulțumim că a venit astăzi alături de noi. Bine ai venit, Narcisa!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Narcisa, ești omul potrivit ca să răspund întrebărilor de astăzi, fiind un psiholog clinician, în același timp având orientarea aceasta înspre latura creștină, fiind un om cu o credință în Dumnezeu. Pentru început aș vrea să te întreb, cum de nu ți-a fost frică să te apuci de un astfel de domeniu asupra căruia trebuie să recunoaștem și poate vom discuta astăzi mai mult, planează nu puține prejudecăți?
Cred că nevoia asta la baza acestui curaj. În primul rând, s-ar putea să vorbim despre ce nu cunoaștem. Mulți dintre cei care sunt plini de prejudecăți nu au înțeles lucrurile așa cum stau ele de fapt și își dau cu părerea și chiar sunt extrem de vocali, neînțelegând de fapt realitatea. Și poate că acea realitate le-ar face foarte bine și lor dacă ar îmbrățișa-o. Însă nu mi-este teamă, din contră. Psihologia pe care eu o înțeleg este psihologia lui Dumnezeu și este minunat. Dumnezeu este cel mai mare psiholog. Și mă mândresc cu asta, că sunt creștină și că sunt psiholog.
Înțeleg că tu ai început studiul psihologiei având deja premisele acestea, că Dumnezeu este marele psiholog. Da. Și atunci cumva ai integrat disciplina
psihologia
aceasta
în credință.
În credință.
Da. Da, este foarte adevărat. Am avut partea de binecuvântare de a mă naște într-un cămin în care exista... atât cât exista activă latura practicării credinței într-un mediu adventist și am înțeles câte ceva despre Dumnezeu în copilărie, ușor, ușor inima mea s-a deschis pentru această latură, am avut mereu o sete foarte mare de a cunoaște pe Dumnezeu și de a mă cunoaște pe mine. Și poate părea ușor o optică așa îngustă, să mă cunosc pe mine doar, sau chiar egoistă. Dar cred din toată inima că dacă eu nu știu cine sunt, am slabe șanse să pot fi de folos celui de lângă mine. Și aceasta este cea mai importantă relație, eu cu mine și eu cu Dumnezeul meu. Este un trio, dacă vrei, de unde poți ieși foarte binecuvântat și foarte capabil de a împlini nevoile umanității, care nu sunt deloc puține și nici ușoare.
În istoria recentă, atunci când vorbim despre studiul psihicului uman și a comportamentelor umane, se poate discuta despre mai multe discipline: psihologie, psihoterapie, psihiatrie. Noi ne vom opri astăzi la discuta puțin despre studiul psihologiei. Însă, așa cum aminteam chiar la început, a existat și există poate încă întrebarea aceasta la care poate unii nu găsesc răspuns. De ce a fost nevoie ca noi din spațiul creștin să ne orientăm înspre o disciplină, așa zis, seculară, atunci când, iată, de pildă cum era și cazul tău, când suntem învățați de mici încă, faptul că Dumnezeu este cel care ne îndeamnă prin Sfânta Scriptură să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne iubim aproapele, adică Sfânta Scriptură se ocupă și de mintea noastră și de sentimentele noastre și de comportamentul nostru. Și atunci, pe bună dreptate, spun unii creștini, de ce este nevoie de societăți, de psihologie creștină și așa mai departe, poate vom discuta astăzi, de ce este nevoie de psihologi creștini să abordeze domeniul acesta. Vorbim doar despre elemente de transdisciplinaritate, adică ceva din ceea ce facem noi se poate regăsi și în alte domenii, vorbim despre o integrare, acumulăm, luăm cât mai mult dintr-un domeniu. Despre ce este vorba practic atunci când spunem
psihologie când folosim creștină.
Expresia aceasta, psihologie da. Creștină.
Oh, am să plec de la afirmația unui mare psiholog la bază evreu, dar nu practică ceea ce este. Are aproximativ 90 de ani și din tinerețe a practicat psihoterapia, deși la bază este psihiatru ca formare. Dar pentru că nu i-a plăcut deloc ideea de a face psihiatrie, de a medica, de fapt, pacienții, a dorit să ajute pacienții diferit. Adică ajutându-i să-și vadă, să se vadă pe ei înșiși, să se cunoască pe ei înșiși și să depășească momentele dificile din viața lor, fără a apela hopa-țopa la pastiluțe. Dânsul a spus ceva de genul, în cartea pe care a scris-o alături de soția sa muribundă, se numește... O chestiune de viață, o chestiune de moarte și de viață. Este un joc de cuvinte în limba engleză. Dânsul a spus așa. Prea puțin am întâlnit credincioși autentici în practica mea de psihoterapie. Cred că aici este secretul. În momentul în care credința are vulnerabilități, credința pe care noi o vorbim despre ea, ne place, dar există niște minusuri acolo, niște lacune pe care nu prea ni le asumăm și dăm vina pe circumstanțe, pe oameni, pe Dumnezeu, chiar unii dintre noi avem tendința de a ne lupta cu totul și cu toți, mai puțin a ne îndrepta atenția către noi înșine. În momentul în care există lacune în viața mea de credință, vor apărea probleme de natură sufletească, să-i spun, iar acele probleme de natură sufletească nerezolvate se vor perpetua, vor crește și vor duce la dezechilibre considerabile la nivel psihic. Acesta este motivul, aș spune. Incapacitatea credinciosului de a-și trăi credința la un nivel autentic este motivul pentru care se ajunge la nevoia aceasta de a asimila, de a te folosi de serviciile unui psiholog. Și să dea Dumnezeu să fie și creștin. Pentru că dacă tu ai o filozofie de viață care nu se potrivește cu filozofia de viață a psihologului la care apelezi, te va ajuta. Dar atâtică. În momentul în care ești lângă un om care gândește la fel din punct de vedere al raportării la Dumnezeu, lucrurile se pot dezvolta așa de mult încât tu poți să trăiești într-adevăr viața din belșug. Pentru că nu pot să nu vorbesc despre această sintagmă atunci când intru într-o consiliere cu un credincios. Vrei să trăiești fain, vrei să ai viața din belșug, ei uite, cam asta este drumul.
Narcisa, ai atins un punct sensibil aici. E ca și cum ai spune unui credincios din biserică, trebuie să recunoști că ai anumite fisuri în credința ta, da, din perspectiva de psiholog. Cât de important este până la urmă ca noi să ne recunoaștem anumite vulnerabilități? Că bănuiesc că de aici pornește, e primul pas pentru a te recupera ca persoană. În sensul că poate foarte mulți nici nu-și dau seama că pot fi ajutați. Poate sunt copii care au diverse traume, poate nici nu realizează că anumite comportamente ale lor au în spate anumite povești nerezolvate și nu știu. Și atunci, te întreb, pentru că sunt studii care arată că, într-adevăr, chiar bolile ce țin de psihic sunt mai prezente în spațiul, spre exemplu, neoprotestant, citeam la un moment dat. Pot fi, în aceste condiții, oameni care spun, bun, am o problemă, am o neliniște, dar însă doar Dumnezeu mă poate ajuta. Ce-i răspunzi tu ca psiholog creștin unei astfel de persoane?
Înainte de a merge la întrebarea aceasta, aș vrea să mă întorc la ce ai întrebat mai devreme, cât de important este să-mi recunosc starea. Este la fel de important ca atunci când observ că slăbești, adică într-un mod alarmant, că ai probleme evidente de sănătate, nu poți să recunoști în ruptul capului, deși și medicul îți spune, uite, tu ai cancer. Și este aproape în metastază. Dacă tu nu ești capabil să accepti realitatea asta, prea devreme vei ajunge acolo unde poate n-ar fi trebuit să ajungi așa de devreme. La fel de important este și aici. Numai că noi ne transformăm, nerecunoscându-ne starea, ne transformăm în niște... Nu vreau să fiu dură, dar ne place să ne mințim pe noi înșine. Cu alte cuvinte, mi se dau semnale din stânga, din dreapta, din, de pe oriunde, că există niște probleme, dar eu nu vreau să le dau atenție pentru că cad de pe piedestalul pe care am fost, pe care am urcat sau pe care am fost urcat, pentru că există mai multe posibilități și nu vreau asta. Sunt prea mândru să ajung acolo. Nenorocirea nu este că ai o problemă. Nenorocirea este că nu o rezolvi. Este posibil să trăiești o viață de credință la un nivel extrem de slab, extrem de nesatisfăcător. Să nu fii fericit, dar să ții cu dinții de niște dogme, să ții cu dinții de niște obiceiuri. Da? Era o vorbă, geaba rup niște papuci, știi? Te duci la biserică în fiecare săptămână, iar papucii tăi sunt osteniți de atâta drum, dar mintea a rămas acolo. Eu am o parte de o provocare personală, n-am, și pot să o recunosc, n-am nicio problemă cu asta, mi-e greu să privesc la oamenii care au fost zeci de ani într-o comunitate de credință și au rămas fix în același nivel în care au intrat în comunitatea respectivă. Adică, cu ce te-a ajutat pe tine credința ta? Este ceva care trebuie să ridice un semn de întrebare oricui. Dacă pentru mine viața nu-i mai faină, nu-i mai bună, nu-i mai satisfăcătoare, dacă familia mea nu o duce mai bine, și nu mă refer la partea materială, financiară, mă refer la capacitatea ta de a te oferi într-un mod în care Dumnezeu dorește să te oferi familiei tale, de a pune interesele lor mai presus de orice alt interes personal sau de altă natură. Când nu se întâmplă nicio schimbare spre bine în familia ta, în viața ta, atunci e normal. E o chestie de bun simț, de respect de sine, să te gândești, de ce fac lucrul respectiv? Nu ar trebui să am o logică în urma activităților pe care eu le întreprind? Mi se pare sănătos să-mi pun niște întrebări. Dacă nu te lași confrunta de întrebările vieții, vei trăi mediocru. Nimeni nu vrea asta, dar din nefericire, mulți o fac.
Societatea cunoaște așa o fisură eului, a personalității noastre, ne frângem, ne fragmentăm, suntem împrăștiați în toate locurile și în aceste condiții este și mare nevoie de a ne ajuta, fie noi înșine sau de a primi ajutor, în a ne reîntregi, a înțelege cine suntem noi, de unde venim, încotro ne îndreptăm. În alte cuvinte, ca să văd dacă am înțeles corect ceea ce ai spus, în mod special pentru cei care ne vizionează, atunci când ești bolnav, fizic, psihic, spiritual, îmi cer scuze, există soluții. Dacă ești bolnav fizic, mergi la un medic. Exact. Dacă ești bolnav spiritual, poți să mergi la preotul, la pastorul tău sau poate mergi la cineva din familie care te poate ajuta și este un reper pentru tine. Dar când ești bolnav în ceea ce privește latura psihică, unde să mergi? Poate poți să mergi tot la un duhovnic, la un pastor, poți să mergi la cineva din familie, dar dacă nu ai aceste persoane lângă tine, există un spațiu pe care psihologia îl poate umple, psihologia creștină. Și îți propun să ne ajuți să înțelegem puțin, până la urmă, ce s-a întâmplat în istoria acestei discipline. A apărut ea așa din senin psihologia, a existat psihologia dintotdeauna, cum putem percepe noi astăzi, în secolul 21, această disciplină a psihologiei, pentru ca mai apoi să vedem unde se încadrează psihologia creștină.
Psihologia a avut renume nu tocmai bun pentru începuturi. Și asta, psihologia ca tentativă de știință, să-i spun, pentru că ea ca știință este statornicită undeva în urmă cu 100 de ani, să zicem. Însă n-a fost privită bine de creștinism o bună perioadă de vreme. Și acest lucru a aruncat un blam, un văl negativ asupra ei și creștinii au rămas cu o hibă. Psihologia nu-i pentru creștini. Psihologia pune stăpânire pe mintea ta și poate să te facă din om neom și
sau
să depărtează de Dumnezeu.
Sau altcineva pune stăpânire pe mintea ta.
Corect. Psihologia prin cineva. Da? Știi, psihologul te face te face el ceea ce vrea el să fii și nu ceea ce ar trebui tu să fii. Îți ia mințile. Și uite, doar dacă mă gândesc la hipnoză, ceea ce se folosește pe scară largă și astăzi, ca motiv pentru regresie la ce vrea să facă hipnoza în domeniul acesta. Există traume în copilăria mică sau chiar înainte de naștere, de ce nu? Poate că s-a dorit avortul unui copil. Și prin hipnoză se poate realiza ce? Regresăm emoțional până la vârsta la care a avut loc trauma, oricare ar fi fost ea, și încercăm să trăim durerea respectivă ca să ne putem ușura. Da? Ei, eu nu sunt de acord cu hipnoza. De ce? Pentru că eu cred că mintea mea este suficient pentru a fi modelată, pentru a scăpa de lucrurile care mi-au fost provocate în copilăria mică și chiar înainte, copii care, de exemplu, au fost abandonați, dar au fost ulterior adoptați. Sunt perioade, sunt lucruri grele care se întâmplă în viața unui om și vor determina starea de bine pe toată viața lor dacă ei nu se preocupă de lucrul respectiv. Trebuie să știu cine sunt, de unde vin, pentru că eu sunt puternic ancorat în zona respectivă de viață. De exemplu, până la 2 ani a trebuit să dăm mare atenție creșterii copiilor noștri pentru că se formează atașamenturi. Tipul de atașament care se formează până la 2 ani ne va modela viața din punct de vedere relațional. Modul în care am relaționat noi cu mama noastră, în mod special mama este cea care este aproape și care e responsabilă de relația de atașament, este modul de relație pe care eu îl voi adopta inconștient cu toți cei cu care voi veni în relație. Este foarte ușor de observat treaba asta în modul în care eu relaționez. Greu am realizat treaba asta în dreptul meu. Nu știam de ce nu sunt așa foarte confortabilă între oameni. Și când mi-am dat seama că am un atașament stil evitant, am înțeles, ok, de acolo plec eu, știu cine sunt. Mi-a fost mult mai ușor să mă raportez la mine și să vindec ceea ce trebuia vindecat. Nu pe deplin, pentru că n-am ajuns acolo, sunt pe drum. Însă omul care nu știe ce s-a întâmplat cu el, de ce se comportă într-un anumit fel, nu va reuși să rezolve problema pe care o are. Așa este și în problema de natură fizică. Dacă nu știu ce a determinat durerea de cap, pot să iau eu pastile în fiecare zi cu grămada, dar nu voi rezolva cauza. Voi rezolva doar efectul. Dar cred că m-am pierdut un pic în
Porneam de la psihologia.
Ok. Psihologia, de fapt, caută, nefiind o știință multă vreme, ea a venit cumva adițională pe lângă credință. Dacă psihologii care sunt cunoscuți drept psihologii mai la începuturi, așa, sunt cei care, de fapt, au scris din perspectivă creștină psihologie și au îmbinat foarte bine elementele astea. Însă problema a fost că a fost greu de înghițit. Biserica Catolică a netemizat o grămadă de lucruri, nu trebuie să ne ocupăm de asta și așa mai departe, și am ajuns de am renegat psihologia. Psihologia a ajuns știință cu nu foarte multă vreme în urmă, dar datorită studiilor care au fost făcute în domeniu, datorită faptului că s-au stabilit niște protocoale, s-a dovedit că merită să investim în știința aceasta, care într-adevăr este o știință. Din fericire, în Statele Unite, că acolo se originează tot ceea ce este și bun și mai puțin bun, există mai multe, zic eu, opțiuni financiare. Există chiar Asociația Psihologilor Americani a stabilit că merită să dea credit psihologiei creștine și ca atare acolo poți să faci studii de licență în psihologie creștină, poți să faci studii de master, studii de doctorat în psihologie creștină. Cu alte cuvinte, știința, ca și matematica, ca și fizica, ca și biologia, știința, psihologia, a intrat în zona de expertiză a celor care sunt oamenii documentați în domeniu, dar a pătruns și în zona de creștinism. Și este foarte bine, pentru că dacă eu creștin, nu pot să spun că matematica nu e bună dacă sunt creștin. Matematica este foarte bună, mă ajută. Așa este și psihologia. Dacă este o știință, asemeni medicinii, asemeni oricărei alte științe, eu pot să mă folosesc de ea ca să -mi fie mai bine. De aceea au apărut științele, ca să ne creștem calitatea vieții. De ce eu, creștin, nu m-aș folosi de acele zone din psihologie ca să-mi fie mai bine? Cam așa, ușor-ușor a fuzionat psihologia, știința, psihologie cu credința și am ajuns actualmente să ne bucurăm de știință și în domeniul acesta. Acum, de ce am avea noi nevoie? Pentru că, virgulă, cartea primordială de psihologie este Biblia, din punctul meu de vedere. Modul de relaționare pe care Dumnezeu l-a stabilit cu omul este suficient. Repet, avem hibe, suntem supuși păcatului și e normal să ne fie greu. Așa cum avem nevoie de oncolog, avem nevoie și de psihologie în anumite momente ale vieții noastre, pentru că suntem vulnerabili, suntem oameni, aici suntem și de aici putem să urcăm sau putem să rămânem.
Deci înțeleg că psihologia într-o primă fază a mers pe lângă credință sau chiar s-a îndreptat într-o altă direcție în raport cu credința creștină și iată cum toată credința creștină a revenit cumva și a pus întrebarea, bun, dar totuși nu pot să iau ceva ce să fie folositor. Totuși, ai pomenit expresia aceasta a fuzionat. Vreau să te întreb, putem vorbi despre, mă refer strict în domeniul psihologiei creștine, putem vorbi despre o asimilare sau integrare a tot ceea ce înseamnă studiul psihologiei sau vorbim despre anumite elemente pe care, cum spuneai tu, din punct de vedere științific, pe care le transferăm și le combinăm, le îmbinăm în spațiul creștin, așa încât să dea o lumină mai mare cu privire la condiția umană, cumva să servească unui scop mai mare, vederea aceasta sau concepția aceasta holistică a omului, cumva ne servește pe noi psihologia ca și creștini pentru a lumina și mai mult chipul lui Dumnezeu în noi?
Repet, mai întâi a fost găina și nu oul.
Da.
Psihologia nu vine decât ca o cârjă, asemenea oricărei alte științe, să ne ajute să ne fie mai bine, să ne descoperim mai bine pe noi înșine, să trăim mai calitativ. Și să ce? Să descoperim chipul lui Dumnezeu în noi, dacă vrei. Eu sunt puternic ancorată în credința mea și nu pot să văd lucrurile altfel. Pot foarte bine să lucrez cu un om care nu are credința asta, dar voi lucra, voi oferi niște abilități ca să-i fie mai bine. Dar nu va avea parte de o revelație extraordinară.
Deci psihologii creștini, cei care studiază, da, când vorbim despre o universitate care are astfel de programe, ei asimilează psihologia în integralitatea ei?
Corect.
Sau, pentru că vorbim despre medici creștini, când merg nu e ca și cum studiază doar
evident,
o ramură,
evident,
doar alta. În momentul în care ei studiază, ei studiază psihologia în integralitatea ei și apoi își
se specializează.
Se
cumva.
Specializează?
Da, pentru că trebuie să știi bazele. Dacă nu cunoști psihologia omului, dacă nu știi de fapt ce presupune această știință, nu știi de unde vine, nu știi ce vrea să cerceteze, care sunt uneltele pe care le are ca să rezolve problemele, nu ai cum să te implici în starea de bine omului. Este normal să ai baza, da? După care tu îți te orientezi. De exemplu, cu atâtea școli de psihoterapie, 10 numai în România și sute și mii în toată lumea, fiecare se orientează către zona de expertiză pe care o îndrăgește cel mai tare. Eu, de exemplu, sunt foarte încântată de psihoterapia cognitiv-comportamentală, pentru că acolo îmi folosesc foarte clar, bun, acesta este gândul meu, gândul meu îmi provoacă anumite emoții și emoțiile respective îmi provoacă anumite comportamente. Cam asta este baza psihologiei comportamentale, recunosc gândul, recunosc emoția, recunosc comportamentul. Avem nevoie în psihologie să știm de unde plecăm, da? Avem nevoie de baza, după care noi ne orientăm acolo unde ne simțim mai confortabil. Fiecare, însă, ce vreau să spun este că e foarte interesant că, indiferent de formarea pe care o ai post psihologie, relația care se creează între tine și client, putem vorbi și despre pacient, dar este altă chestiune acolo, este cea care are cea mai mare pondere în starea de bine, în rezolvarea problemelor clientului. Mai puțin contează modul în care te-ai format să gândești, mai mult contează dacă acel om are încredere în ceea ce tu îi oferi. Dacă te place până la urmă, e o chestiune de, dacă îmi place de tine, voi sta de vorbă cu tine și voi lua de bună ceea ce îmi spui. Dacă nu îmi place de tine, nu o voi face. Întorcându-mă iarăși, am plecat mai departe. Întorcându-mă la psihologie, la psihologia creștină. Tot așa, psihologii care au vrut să cunoască psihologia, au cunoscut psihologia ca bază, după care s-au orientat către zona creștină pentru că acolo se simte cel mai confortabil. Da? Nu doar că se simt cel mai confortabil, aia cred ei. Eu nu pot să înțeleg altfel lumea decât prin prisma ceea ce mi-a fost oferit de mic copil. Noi suntem condiționați de tot ceea ce ne-a fost oferit atunci. Putem să schimbăm lucrurile, evident, dar am înțeles logic că așa e cel mai bine. Eu am rămas în zona asta pentru că îmi place de Dumnezeu și vreau să-L dau mai departe oamenilor. Dar, repet, asta se face doar în măsura în care cel din fața mea își dorește lucrul ăsta. Eu am datoria sfântă de a-ți respecta ție credința. Poți să fii musulman, iar eu am datoria să te respect pentru treaba aceasta și să nu scot nicio vorbă despre credința mea. Și lucrăm doar pe lucrurile care se pot lucra în psihoterapie, în consiliere în psihoterapie.
În ceea ce privește sfera aceasta a persoanelor care studiază și care sunt poate chiar în spațiul academic al psihologiei creștine, există și un curent de psihologi creștini care ia ca atare disciplina disciplina aceasta de studiu și afirmă faptul că atunci când abordezi o disciplină, ori o iei integralitatea ei, ori nu o iei deloc. În sensul că ar fi o... nu ar fi corect, nu ar fi potrivit să iei doar ce-ți convine. Ce ai răspunde? Sau, în sfârșit, tu ca psiholog creștin, cum vezi această,
acest aspect? Aș să înțeleg mai bine întrebarea.
În sensul că sunt chiar psihologi creștini.
Așa.
Și în momentul în care m-am documentat pentru această emisiune, sunt unii care sunt chiar vocali și spun, nu este, bine, se intitulează a fi psihologi creștini și spun, nu este normal... La fel și făceau paralela cu, spre exemplu, cu muzica, nu? Pentru că au pătruns atât de multe genuri muzicale în spațiul creștin. Și așa mai departe. Avem cinematografie creștină, avem și așa mai departe. Și spune, bun, de ce să vorbim de psihologie creștină doar dacă ne convine să facem o paralelă directă cu anumite pasaje din Biblie, când noi trebuie să luăm disciplina în integralitatea ei și... Ori o luăm, ori nu o luăm, adică okay, nu ne
luăm
jucăm.
Mai puțin sau mai mult din ceea ce înseamnă raportarea la Dumnezeu, sau mă rog, aș spune și mai clar, nu poți să lucrezi decât în lumina revelației pe care o ai conform credinței tale, la asta te referi, da?
Da.
Nu ar fi drept pentru clienții tăi, pentru că e posibil să apeleze la tine oameni care nu au viziunea ta. Și atunci eu am datoria, chiar dacă tu ești creștin și poate că ești frate de credință cu mine, poate că ești acolo, în aceeași biserică, poate că pe tine te interesează chestia asta sau nu ai deschiderea asta, atunci eu am datoria sfântă de a-ți respecta opinia. Și atunci eu îți voi da niște unelte cu ajutorul cărora tu să ai o viață mai de calitate. Dar îți voi spune așa, este dreptul tău să alegi, pentru că vorbim pe aceeași lungime de undă, aproximativ, ești frate cu mine. Vreau să înțelegi că diferența dintre consilierea, terapia pe care o fac cu tine, din punct de vedere umanist, să-i spun, și consilierea, terapia pe care o pot face cu tine, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este uriașă. De ce? Să luăm acest exemplu. Identitatea, da? Un om care știe cine este și este... Eu sunt fascinată de ideea aceasta pe care Scriptura ne transmite. Hristos știa de unde vine și unde se duce. Un om care știe cine este se raportează total diferit la realitatea pe care o are. Adică, dacă eu îmi dau seama acum că sunt fică de împărat, atitudinea mea va fi una total diferită. Îmi voi îndrepta spatele, mă voi conforma acestui statut prin ceea ce vorbesc, prin ceea ce mănânc, prin ceea ce privesc, prin ceea ce fac în toate aspectele vieții mele, da? Dar dacă eu știu doar că sunt și eu un om printre alți oameni, printre miliardele de oameni, care nu așteaptă mai nimic de la viața aceasta decât să se bucure de diplome, de... bani, de distracție, de o grămadă de lucruri și cam atât. Mi-este greu să te ajut să vezi dincolo de asta. Este dreptul tău să vezi doar atât, dar nu vei vedea decât atât. Dar dacă vrei să îmbrățișezi teoria mea, cum că tu ești copil de împărat și poți să privești chiar și dincolo de moarte, un domeniu extraordinar de important, fără de care, de fapt, nu poți să te bucuri de viață, lucrurile se schimbă radical și viața ta căpătă alte conotații. Adică este cumva ceva de genul, dacă faci consiliere, terapie, din punct de vedere umanist, ajungi de la minus 5 la 0, să zicem, pe scala asta, da? Dacă faci terapie cu Dumnezeu, aș spune, să-i spun așa, ajungi de la minus 5 la infinit. Pentru că viața ta nu se va termina și nu va trebui să pui capăt vieții prin diferite aspecte tragice sau chiar pur și simplu că intervine moartea la 90 de ani, habar nu am. Aici este marea diferență de perspectivă. Depinde de tine ce vrei să primești de la mine, dar eu spun care sunt variantele. Doar pentru că ești frate de credință cu mine, dacă nu ai fi nici să spui lucrurile astea, pentru că nu am de ce să spun ceea ce tu nu poți tolera. E vorba de respect. Aici m-aș opri.
Și acum, trecând, pentru că deja ai anticipat, trecând de la partea teoretică la partea practică, ca psiholog creștin, în momentul în care ai vine un pacient, așa se numește, da? Persoana, nu? Cum se numește?
Clientul îți intră pe ușă,
așa.
După care în urma psihodiagnosticului stabilești dacă este client sau pacient.
Așa, și care este diferența?
Diferența este că atunci când apare o patologie, omul acela are nevoie și de medicație psihiatrică. Tu, psiholog, trebuie să te ții de mână în tratamentul acestui om cu psihiatrul ca să-l scoți din criză. Poate că va avea nevoie de medicație pe termen mai lung. Atunci acesta este un pacient. Dacă el nu are patologie, atunci vorbim despre client și rămânem în altă zonă, mai confortabilă. Nu este ușoară, dar este mai confortabilă. Cam asta este diferența între client și pacient.
Am înțeles. Atunci, când vine în cabinetul tău un client, care sunt, iar tu ești un psiholog creștin, care sunt acele câteva elemente de deontologie, să zic așa, pe care tu le ai în vedere, indiferent de concepțiile pe care ale clientul, nu vorbim deocamdată despre cine este ca profil psihologic clientul, ci vorbim despre profilul psihologic al psihologului clinician.
Okay.
Tu ești un psiholog creștin. Ce ai amintit deja, dar ce abordare ai tu? Ai amintit câteva elemente, dar fă-ne o imagine, pentru că asta va ajuta probabil pe cei care sunt acasă, cei care poate încă mai au prejudecăți. Ce ai voie și ce n-ai voie să faci până la urmă tu, ca din perspectiva aceasta psihologului clinician creștin?
Diferența nu este majoră între un psiholog clinician creștin și un psiholog clinician pur și simplu sau un psiholog sau un psihoterapeut, pentru că regulile sunt de bază. Ai o deontologie pe care trebuie să o respecti, prima dintre ele fiind un cod. Primul aspect trebuie să fii confidențial, adică ceea ce vorbim aici rămâne. Nu se întâmplă lucrul acesta, nu va avea încredere în tine, dincolo de faptul că poate nu va mai veni și ai pierdut un om pe care îl puteai ajuta, poate că îți va duce și nume rău în lume. Este primul aspect foarte important.
Este foarte important pentru că aici poate că este o barieră. Am o suferință, dar mă duc și mă știe, nu știu cine că am făcut sau poate cine știe cui îi spune. Adică este un cod deontologic peste care nu ai
nu
voie
se
să...
poate trece.
Nu se nu. Poate trece.
Aici este un pic, aș face un pic paralela cu viața de biserică. Este foarte importantă. Dacă există transparență suficientă și nu mi-e frică de faptul că eu, de exemplu, am experimentat treaba aceasta, mi-e mai ușor să vorbesc din punct de vedere personal, înțelegând că nu are cu ce să mă afecteze absolut nimic din ceea ce vor spune ceilalți, nu mi-este frică să vorbesc despre mine, cu toate vulnerabilitățile, atât cât doresc eu să expun. În momentul în care ai o fire deschisă și nu te temi de vorba unuia, de bârfa altuia, îți va fi ușor să rămâi întreg la minte, la suflet, la trup, chiar și într-o comunitate de credință. Dar dacă ești extrem de vulnerabil, ți-e teamă să te expui, ți-e frică de ceea ce vor spune oamenii, ți-e frică de faptul că te vor judeca, atunci e cel mai bine, cel mai de dorit pentru tine să apelezi la ajutorul unei persoane specializate, care dincolo de faptul că te poate ajuta poate un pic mai mult, pentru că are formare în domeniul acesta, nu doar te va asculta, îți va da și niște indicații, vei primi teme de casă, vei ști ce urmează să faci, vei vedea efectiv împlinirea obiectivelor dacă te ții de ele, e mult mai bine pentru tine să apelezi la un om specializat, care cu siguranță nici nu va duce vorba, nu te va judeca, un alt aspect foarte important, confidențialitate, nu te judec, te respect așa cum ești. Vreau să știi că chiar dacă ești în groapă, efectiv din punct de vedere sufletesc, acum tu ești la fel de prețios. Este un alt aspect foarte important aici. Trebuie ca omul să-și cunoască valoarea. Și deontologia mea spune că acel om este la fel de prețios, oricât de jos ar fi, oricât de sărac, oricât de needucat ar fi din punct de vedere scolastic, e la fel de prețios ca un director de bancă. Este un alt aspect extrem de important. Și sunt câteva aspecte așa care se așează frumos pe tapetul relației dintre psiholog și client și ușor, ușor omul acela va putea să se vadă pe sine așa cum este. Dar și aici intervine marea diferență între psihologul umanist și psihologul creștin, pentru că eu pot să aduc un plus extraordinar de valoare.
Însă ca psiholog creștin îi prezinți în prima ocazie, sau mă rog, în primele ocazii, cele două variante pe care tu poți merge în soluționarea problemei.
Corect. Depinde, și... depinde foarte mult de persoana care stă în fața ta. Pentru că sunt oameni, de curând am intrat într-un raport frumos de lucru cu niște tinere, care și-au dat pe față de la început dorința, năzuința de a, bine că n-au spus-o pe față, dar am înțeles din modul în care s-au raportat la situație și la momentul respectiv, mi-am dat seama că lor le-ar fi mult mai confortabil să discutăm într-un mediu apropiat de modul în care le-au fost crescute din punct de vedere creștin. Nu toți sunt așa. De exemplu, eu le dau teme, nu doar să facă anumite lucruri, ci să citească. Pentru mine este foarte important ca omul să crească. Dacă omul rămâne același, înseamnă că N-am ajuns nicăieri. O să îți voi da câteva lucruri de făcut, le vei face sau nu și ne vom trezi peste o lună, peste două, peste cinci, că ești același om, nu am rezolvat nimic. Am avut parte și de asemenea cazuri și este extrem de frustrant și pentru mine și pentru el. Dar dacă omul respectiv se simte confortabil, îți voi da o carte pe care să o citești, care este scrisă din perspectivă creștină, psihologie creștină. Te vei descoperi pe tine însă ție însuți și vei reuși să faci pași considerabili în experiența ta de viață.
Experiența ta de viață, dar raportată la Dumnezeu, înțeleg.
Asta spuneam, că dacă, da, de exemplu, am două cărți pe care, pentru cunoașterea personală, mi se pare extraordinare. Labirintul codependenței, dacă vorbim de pentru oameni care nu au direcția asta creștină și imperfect într-o familie perfectă care tratează aproximativ aceleași probleme, dar din perspectivă pur creștină. Atunci când eu îți ofer aceste unelte, pentru că sunt niște unelte și pe baza lor noi vom discuta și vom vedea ce a ieșit de acolo, știi, ce ai descoperit tu despre tine studiind cartea respectivă. Avem o grămadă de experiențe în care tu vei descoperi poate că ai o credință despre tine, eu sunt incapabil sau nu relaționez corespunzător cu oamenii pentru că, nu știu, așa am fost învățată în mica copilărie. Voi înțelege lucrurile astea că se trag din copilăria mea mică, da? Și atunci voi ști ce să fac cu ele. Dacă vorbim de perspectivă pur umanistă, este una, dacă vorbim din perspectivă pur creștină, este alta. De ce? Pentru că nivelul la care pot să ajung cu tine este diferit. Te voi ajuta să te bucuri de viața ta, dar cam atât. Dar din punct de vedere creștin vom ajunge mult mai departe.
Ajută-ne să înțelegem ce implică perspectiva aceasta umanistă și ce implică perspectiva creștină, concret.
Uite, o să fac o paralelă pe care eu o iubesc enorm. Am descoperit-o cu ani în urmă și mi se pare fascinantă. Este vorba despre grafit și diamant. Sunt două elemente, unul este piatră prețioasă, altul este un element foarte important în viața de zi cu zi. La școală, de exemplu, un creion este foarte important, dacă are și gumă de șters, este extraordinar. Aceste două elemente din natură, pe care natura le creează, au la bază atomul de carbon. Carbonul este și la unul și la altul. Deci sunt carbon 100% și unul și altul. Singura diferență sau mica diferență care face care creează marea dramă pentru grafit, dacă aș putea spune așa, este următoarea. În cazul grafitului, atomii de carbon stabilesc relații pe orizontală. Da? Atom de carbon, atom de carbon, numai așa, pe orizontală. Condițiile de dezvoltare a grafitului sunt ușoare. Adică la nivelul solului mai sunt vânturi, ploi și așa mai departe, dar nu condiții foarte grele. Când vorbim de diamant, vorbim de adâncimi foarte mari, undeva kilometri sub pământ. Vorbim de presiune foarte mare și de temperatură foarte mare. Din aceste motive, atomii de carbon sunt nevoiți să stabilească legături atât pe orizontală cât și pe verticală. Deci deja vezi, da? Și pe orizontală și pe verticală. Numai așa e naștere diamantului. Acum întrebare. Care e mica diferență dintre diamant și grafit? Vorbim de același atom de carbon banal, dacă pot să spun asta. Diferența este extraordinară. Poți să fii util în viața asta, grafit fiind. Creioanele sunt foarte importante în viața asta. De când au fost descoperite și până astăzi, creioanele ne fac viața mai ușoară. Putem semna cu ele, putem șterge în urma lor, putem face o grămadă de lucruri. Dar dacă pui grafitul ăsta alături de diamant, automat că eu aș alege diamantul și tu la fel. De ce? Pentru că este piatră prețioasă.
Și această opțiune, mă rog, poate nu chiar imagina aceasta, de fiecare dată o pui în fața clientului tău? Adică, sau tu decizi ca psiholog clinician care dintre abordări să folosești?
Nu de fiecare dată. Ideea este până unde poți merge cu omul. Dar atunci când omul are un pic de deschidere, eu pot să-i spun, asta e diferența dintre tine ca unealtă omenească. Deci tu poți să ajungi aici, poți să fii foarte util în lumea asta, asemeni grafitului. Poți să lași urme considerabile în lumea asta și să te bucuri de viața ta. Dar gândește-te care e calitatea vieții tale, grafit fiind, și calitatea vieții tale, diamant fiind. În momentul în care, cred că este evidentă deja, relația pe care o stabilim doar pe orizontală, vom avea relații foarte bune, grafic, merg pe această metaforă, voi avea relații faine în urma psihologiei, voi ști ce să fac, mă voi prețui pe mine, grafitul de mine, voi reuși să am familie bună, voi reuși să am succes în viață, voi reuși poate multe lucruri în urma consilierii și terapiei din punct de vedere psihologic. Dar dacă eu îmi voi permite luxul de a mă lăsa transformat de greutăți și de a le înțelege, de a mă lăsa metamorfozat de greutățile vieții, pentru că toți avem parte de ele, dar unii le trecem cu vederea, altora alții dintre noi dorim să știm ce se întâmplă cu ele și le vedem din perspectivă divină. Vom fi transformați de viață în diamante și trebuie să fii nebun să nu alegi să fii mai mult decât asta. Dar asta este realitatea. Unii aleg asta, alții aleg cealaltă. Nu este ușor, e foarte greu. Diamantele, automat că le găsești mult mai rar față de grafit, dar vei putea avea o viață frumoasă și grafit fiind și diamant fiind.
Înțeleg că din postura aceasta de psiholog clinician creștin, nu vii cu o alegere prestabilită în fața clientului. Eu lucrez doar din perspectiva aceasta, ci se oferă o libertate de a alege, fie lucrăm pe situații concrete care merg pe comportament, fie lucrăm pe o imagine de ansamblu asupra vieții.
Da, poți să afli cine ești și într-o parte și în alta. Însă diferența o face nu locul de unde pleci, ci locul unde ajungi. Este important să știi de unde pleci, dar este mult mai important să știi unde ajungi. Sfârșitul călătoriei. Care e sfârșitul călătoriei tale din punct de vedere umanist, să zicem, da? Ai făcut o grămadă de lucruri în viață, norocul, între ghilimele, ți-a surâs, ai avut parte de foarte multe satisfacții, ok, unde te duci? Aici aș aduce în discuție cartea, tot cartea pe care o aminteam mai devreme și cuplul acesta fascinant, Irvin Yalom și soția sa. Ei sunt... au fost, pentru că soția decedată a decis să moară asistat din cauza problemelor de sănătate, însă pentru ei nu mai există nimic după moarte. Pentru ei totul se încheie. Au avut o viață extraordinară. Au avut o relație fascinantă de familie, copii faini, o creștere academică fulminantă, sunt cunoscuți la nivel mondial, toată lumea cunoaște, toată lumea iubește, sunt oameni faini, dar unde ajungi tu de fapt? Doar atât? În momentul în care vorbesc din punct de vedere creștin, vorbim despre asta e doar începutul, asta e doar începutul, ceea ce e mai bun urmează.
Ar putea să existe o categorie de persoane care să spună: păi, înțeleg că, până la urmă, psihologul creștin ar fi cumva o prelungire a unui preot, a unui duhovnic. Și atunci de ce să nu merg doar la un preot, la un duhovnic, la un pastor și să nu mai merg? Pentru că eu am premisa aceasta, cred că Dumnezeu îmi întregește ființa. De ce să apelez totuși, sau în sfârșit,
de ce să apelezi la
psiholog? De ce să apelezi la unul sau la altul? Sau când să apelezi la unul și la altul?
Cu ani în urmă mi-a căzut în mână o carte fascinantă, se numește Mintul bolii psihice. Este scrisă prin prisma teoriei următoare. Noi trebuie să fim responsabili de viața noastră. Cu cât ești mai responsabil, cu atât ești mai capabil să ai o viață de calitate. Eu nu neg faptul că există multe probleme de natură psihică, avem patologie grămadă, dar în momentul în care îți accepți propria viață, cu toate bunele și cu toate relele și cu Dumnezeu de mână, mergi înainte pe drumul ăsta, ai o viață fascinantă, da. Dar dacă tu n-ai făcut lucrul acesta, pentru că n-ai știut cum să o faci, de ce spun asta? Uite, sunt copii care provin din medii în care n-au fost învățați nici măcar să ceară ajutor, da? Li s-a pus mereu mâna la gură, tu trebuie să taci, tu ești mic, tu ești prost, tu trebuie să taci. Da? Din nefericire, asta este realitatea. Ce mi-au durechile și astăzi este o durere cumplită, copil la 12-13 ani care doi ești prost. Cum adică să fii prost? Cine a spus că ești prost? Tu ești un copil extraordinar. Copiii ăștia așa au fost învățați. Părinții au făcut ce au putut mai bine. N-au știut altă variantă. Însă dacă eu n-am știut cum să mă raportez la viață, poate că aș avea nevoie de un om care are câteva cunoștințe în afara unui duhovnic creștin. Dar poate că dau și peste un duhovnic creștin care va ști să-mi dea valoare. Nu știu. Depinde de circumstanțele prin care te duce viața. Sunt oameni care reușesc. Eu, de exemplu, am tânjit după un ajutor. N-am avut parte nici din partea bisericii, nici din partea unui psiholog. A trebuit să cresc singură, însă mi-a luat prea mult timp. De ce să-mi risipesc viața dacă pot să apelez? Poate că viața îți va scoate în cale un pastor, un preot, care te va ajuta să ieși din starea ta. Sau poate că viața îți va scoate în cale un psiholog creștin, care de altfel te va investi, de fapt, te va ajuta să-ți vezi valoarea și să te bucuri de ceea ce ești și să știi încotro să te duci. Nu știu cum te va aranja viața, însă se va întâmpla ceva. Am puternică credință că Dumnezeu nu lasă pe nimeni să se tăvălească în noroiul propriei existențe. Mai devreme sau mai târziu există variante. Trebuie doar să rămâi cu inima deschisă, să primești ajutorul când ți se oferă, indiferent de unde ar veni.
Trecând acum puțin la profilul clientului care vine, Îți propun următoarea imagine. Unul dintre clienții care bate la ușa ta este o persoană căreia i s-a spus că are anumite afecțiuni din cauza că a păcătuit și este o urmare a păcatelor, că tot în sfera aceasta suntem.
Da.
Da? Și vine la tine și spune: uite, mi s-a spus chestiunea aceasta, eu pur și simplu nu pot, nu văd luminița de la capătul tunelului. Cum abordezi o astfel de persoană?
Din nefericire, majoritatea covârșitoare a celor care apelează la ajutor psihologic sunt cei care duc o povară de vină de care nu sunt responsabili. De ce spun asta? Unul dintre obiectivele pe care eu le pun atunci când încep consilierea cu oamenii care îmi vin în cabinet este următorul. Vreau să înțelegi că nu ești de vină. Nu ești de vină. Pentru că tu așa ai fost învățat să te raportezi la viață, la oameni. Poate că ai furat, poate că ai mințit, poate că ai înșelat, poate că n-ai știut să te porți corespunzător cu oamenii din viața ta. Însă, eu te ajut, te iau de mână și spun: tu nu ești de vină, pentru că nu ai știut că ai fost condiționat de modul în care ai fost învățat. Și aici mă refer la învățarea implicită, nu la învățarea explicită, pentru că de foarte multe ori acest proces are loc în detrimentul celui explicit. Da? Eu te învăț pe tine ce să faci prin ceea ce eu fac și prin ceea ce eu sunt. Iar tu vei duce cu tine moștenirea pe care eu ți-am dat-o. Tu nu vei ști de ce vei face lucrurile respective, de ce vei vorbi într-un anumit fel, de ce te vei raporta într-un anumit fel la viață. Dar tocmai asta vreau să fac cu tine acum, vreau să înțelegi că nu ești de vină. Din momentul în care eu te ajut să înțelegi valoarea ta, să vezi de unde vii, bagajul cu care ai venit și pozitiv și negativ, și vom începe să lucrăm pentru a scădea efectele celui negativ în favoarea celui pozitiv, tu vei fi de vină dacă nu vei lua decizia să mergi diferit în viață. Dar nu tu ești de vină. Ei, aici este marea diferență și poate că aici biserica are o mare problemă. În dreptul meu, în momentul în care s-a născut copilul nostru cel mic cu o problemă de sănătate considerabilă care își lasă efectul asupra lui toată viața, am fost vizitată de astfel de: ce ai făcut? Ce ai păcătuit? Ah, Doamne, ce aș vrea să îmbrățișez pe oamenii care au astfel de probleme, pentru că știu cât de mult sunt chinuiți de gânduri că din cauza lor s-a născut un copil așa. Nu, copilul este o mare binecuvântare, e cea mai mare binecuvântare. Da, este greu. Da, este.
Și Iisus a fost întrebat: Doamne, cine a păcătuit? Cine a păcătuit? Părinții lui?
Exact.
N-au păcătuit nimeni. Când așa a fost voia lui.
Exact. Când ne dăm seama că de fapt Dumnezeu are un plan pentru fiecare în parte. Dumnezeu vrea să ne ducă pe drumul ăsta spre mântuire. Nu contează drumul pe care am venit, contează unde mă duc. Tu nu ești de vină. Eu mai am o vorbă și le spun clienților: tu vei fi de vină poate undeva de pe la 30 de ani încolo, după ce ai știut tot ce trebuia să știi și n-ai făcut. Am pus eu, pentru că, uite, până la vârsta de 25 de ani se dezvoltă creierul și noi avem nevoie de infrastructură. Dacă nu avem infrastructură, nu putem să cerem creierului nostru să facă ceea ce trebuie, da? Să zicem că avem nevoie de maturitate. Dar dacă 25 plus 5 ani nu te ajută să înțelegi cum funcționează viața și nu te ajută să faci decizii majore în viața ta și vei da vina pe mama, pe tata, pe bunici și pe altcineva, pe circunstanțe, pe șef și pe altcineva, pentru propria nefericire, să-mi fie cu iertare, dar tu ești problema, nu. Și nu spun că ești de vină, hai să ieșim împreună de acolo, dar nu ești vinovat pentru ceea ce nu tu ai clădit.
Poate să vină o altă tipologie de client la ușa ta și să fie în categoria celor cărora li s-a spus: dacă mergi la psiholog, înseamnă că nu ai suficientă credință în Dumnezeu, că El te poate vindeca. Adică, exact ce aminteai tu în discuția noastră, arăți pe față că ești un necredincios și că nu ai putere, nu ai credință suficientă în Dumnezeu să te vindece.
Nu sunt de acord.
Cum tratezi un astfel de subiect?
Nu sunt de acord cu treaba asta. De ce? Pentru că se leagă tot de modul în care am fost învățat credința. Da? Eu am fost învățată să mă raportez cumva la viața mea de credință. Ceva de genul: mergem la biserică, ne etalăm îmbrăcămintea, acolo unde este cazul, sau mergem la biserică pentru că așa ne-am obișnuit, dar noi nu-L percepem pe Dumnezeu în mod personal. Dacă eu n-am fost învățată să mă raportez la Dumnezeu așa, de unde vrei să știu să gestionez relația mea cu Dumnezeu altfel? Și atunci eu nu-ți pot spune ție că ești de vină pentru că nu poți să te vindeci. Nu, tu trebuie să fii ajutat să înveți cum să faci pașii ăștia pe calea credinței, pentru că ceea ce ai învățat nu este corespunzător cu ceea ce ar trebui să știi acum ca să te descurci. Nu ai efectiv informația necesară, nu ai experiența necesară să faci față, nu ești de vină. Nu ești de vină. Numai când te încăpățânezi să nu faci ceea ce știi, atunci este altă poveste. Și nici măcar aici, să zicem că mama spune ce trebuie să faci, tata îți transmite ce trebuie să faci, nici măcar, pentru că credința nu stă în a face, credința stă în a fi, în a deveni, este altceva.
Narcisa, ne apropiem de finalul emisiunii. Scopul a fost ca să încercăm, poate să răspundem cu vreun răspuns două celor care au încă prejudecăți vis-a-vis de abordarea aceasta, merg sau nu la psiholog. Este psihologia creștină, cumva să zic, omologată în spațiul bisericii creștine sau nu? Iată că este. În 2004 am citit la un moment dat, s-a înființat o societate a psihologilor creștini. Da? Nu vorbim despre o mișcare, un curent, ci vorbim despre o înțelegere a oamenilor care îl caută pe Dumnezeu, a faptului că, la fel cum medicii creștini se folosesc de știința medicinei pentru a vindeca trupul, la fel cum profesorii creștini se folosesc de metodele pedagogice, unele chiar laice, dar le folosesc pentru a lumina mintea elevilor, la fel și psihologii creștini, iată, nu pătrund intruziv în mintea oamenilor, ci dimpotrivă, având înțelepciune și căutând înțelepciune de la Dumnezeu, rugându-se pentru clienții sau pacienții lor, caută să îi ajute să vadă în ansamblu imaginea pe care Dumnezeu vrea să o aibă, practic, fiecare persoană despre sine. Apoi, mai sunt unii credincioși care spun, păi bun, dar nu ne spunea nu știu ce scritor creștin că psihologia e de la cel rău sau să nu permitem nimănui să se bage în mintea noastră. Uite, spre exemplu, scritoarea Ellen White vorbește mult despre puterea minții. Are chiar o carte scrisă în minte, caracter, personalitate. Citeam despre Soren Kierkegaard, care a scris înainte să vină Freud.
Despre inconștient, sigur, sigur.
A fost cumva un psiholog creștin, filozof camuflat, pentru că la vremea respectivă încă nu era disciplina aceasta cumva atât de vizibilă cum este astăzi a psihologiei creștine. Mai mult decât atât, avem Sfânta Scriptură.
Sau care cel mai mult.
Cel mai mult.
Baza. Da, dar eu aș vrea să subliniez treaba aceasta. Exact. Nu ești de vină pentru că n-ai ajuns acolo unde tu crezi că ar fi trebuit să ajungi.
Și dacă ar fi să, la finalul ediției noastre, dacă ar fi să transmiți din perspectiva ta de psiholog clinician creștin un îndemn pentru cei care avea o suferință, oricare ar fi aceea, un îndemn în a avea curaj să caute ajutor, ce le-ai transmite?
Păi lucrurile stau cam așa. Dacă ai încercat din răsputeri, te-ai luptat cu tot ceea ce ai știut că trebuie să te lupți. Ai apelat la ajutor în biserică. Ai apelat la prieteni. Și situația ta sufletească este tot suficient de jos. Nu te satisface. Viața ta nu e suficient de bună. Poate că este momentul să apelezi la un om care îți poate deschide mintea cu privire la lucruri pe care tu nu le-ai văzut până acum. Pentru că simplu fapt că există o știință acolo în spate, psihologul are șansa să te călăuzească pe niște cărări din punct de vedere cognitiv, emoțional, comportamental, pe care n-ai mers până atunci.
Fără a trece de principiile pe care și tu le ai.
Cu siguranță.
Adică aveți principii comune la acest nivel.
Repet, orice psiholog are datoria, indiferent că este creștin, că nu este creștin, să respecte crezul meu. Dar, cu atât mai mult, când ai o problemă de natura asta și apelezi la un psiholog care are și orientarea creștină, nu ai cum să nu ieși de acolo, numai să nu vrei.
Voința, până la urmă, iată, este
puterea voinței.
Este un element cheie în această discuție. Mulțumesc, Narcisa, pentru participarea ta în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Am vorbit astăzi despre psihologie creștină. A fost alături de noi doamna psiholog-clinician Narcisa Ispas. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranța.tv.ro. Multă înțelepciune în tot ceea ce faceți. Numai bine până data următoare!